SBS Albanian. Shpërndaj reportazhet tona në Facebook.
Sipas postës australiane, rënja e kërkesës për postën tradicionale ka sjellë edhe rritjen e çmimeve të pullave për të gjithë. Duke filluar nga data 4 janar, çmimi i pullave do të ndryshojë, e së bashku me të edhe koha e postimit dhe dorëzimit të një letre. Posta australiane e pranon se kjo do të thotë se problemet financiare nuk mbyllen me kaq. Ndjekim raportin. Sipas ndryshimeve në fuqi të miratuara nga Posta Australiane, çmimi bazë një pulle postare do të rritet nga 70 cent në 1 dollar. Dhe tani një letër do të dërgohet brenda 4 deri në 6 ditë pune. Nëse ju nevojitet shërbim prioritar ku një letër mund të arrijë në destinacion brenda 4 ditësh, atëherë çmimi do të jetë 50 cent më shumë. Kostoja e dërgimit të pakove është e njëjtë, kurse çmimi i pullave për personat me karta koncesioni do të jetë 60 cent. Drejtoresha e përgjithshme e postës australiane, Christine Corbett, i shpjegon ndryshimet e bëra në këtë video.
As you are most likely aware, recently we made some important changes to our letters service. These changes which came into effect on the 4th of January.
Siç mund ta dini, kohët e fundit kemi bërë disa ndryshime brenda sistemit të dërgimit të letrave. Këto ndryshime u futën në fuqi në datën 4 janar 2016 dhe qëllimi i tyre është ruajtja e rrjetit të zyrave të postës australiane, ruajtja e vendeve të punës për postierët dhe ruajtja e një sistemi cilësor për të gjithë australianët, shpjegon ajo në video. Në postën e Sydney në Martin Place, klientët po mësohen me çmimet e reja.
Well, you're more than 100% increase. I think that's too much. I think it'll put a lot of people off.
If I'm going to buy a cappuccino.
Rritja është 100%, mendoj se është e tepërt. Mendoj se do të shqetësoj shumë njerëz, a thot një kliente. Një tjetër shpreh se një cappuccino do të kushtojë vetëm 4 dollar, nuk më prishin pun 50 cent të tjera. Ka kohë që ka qenë me çmime të lira dhe ka ardhur koha për ngritje. Jam ekonomist, thot një klient tjetër. Posta Australiane thot se tani dorëzon gati 1.2 miliard letra më pak se 7 vite të kaluara. Shumica e njerëzve tani komunikojnë me email dhe mesazhe telefonike. Përdorimi gjithnjë më shumë në rritje i komunikimeve digjitale ka shkaktuar humbje të theksuara për kompaninë, e cila duhet të vazhdojë të funksionojë, për këtë arsye i duhet dhe të rritë çmimet. Por zëdhënësja e saj, Michelle Skinner, i tha ABC-s se kjo nuk jep asnjë lloj garancie në lidhje me 381 milion dollar humbje që ka raportuar Posta Australiane këtë vit.
While the stamp price increase and service changes introduced today will reduce the losses, they will not reduce.
Edhe pse rritja e çmimeve dhe ndryshimet në shërbime do të paksojnë humbjet, ato nuk do t'i zhdukin dot të gjitha. Për krahas i grupeve të biznesit, Christopher Zinn dyshon tek strategjia e Postës Australiane.
When your business is losing, do you both put up the price and reduce the service?
I'm not sure. Kur ke humbje, nuk është ideale të rritësh çmimet dhe të ulësh shërbimet. Një taktikë e tillë nuk i mban klientët. Paguajmë më shumë dhe marrim më pak, thot ai. Zoti Zim thotë se në të ardhmen numri i bizneseve që do të përdorin komunikimet elektronike do të rritet. Dhe natyrisht ato që përdorin postë normale do t'ja kalojnë këto shpenzime konsumatorit. Posta Australiane thot se çmimi 1 dollar për letër është një nga më të lirët në vendet e zhvilluara.